Вам давялося перажыць страшную рэч. Бедства раніць душу, але Бог дапамагае аднавіцца. З такімі словамі папа Францішак звярнуўся сёння да дзяцей з гарадоў цэнтральнай часткі Італіі, пацярпелых ад землятрусу ў жніўні гэтага года, якія прыбылі на Ватыканскую чыгуначную станцыю ў рамках штогадовай акцыі «Дзіцячы цягнік». У гэтым годзе акцыя праходзіла пад дэвізам «Маленькія падарожнікі, вялікія пасланцы і абаронцы зямлі». Сустрэча з пантыфікам адбылася ў зале Паўла VI ў Ватыкане. Францішак шчыра прызнаўся, што слухаць любіць больш, чым гаварыць, і таму запрасіў суразмоўцаў падзяліцца ўспамінамі пра стыхійнае бедства і яго наступствы, расказаць пра свае мары і спадзяванні. Пачуўшы пра тое, як у пацярпелым рэгіёне адбудоўваюцца дамы і зноў адкрываюцца школы, святы Отец у чарговы раз запэўніў дзяцей, што пасля любога няшчасця Бог дапамагае аднаўленню. Францішак падзякаваў маленькім падарожнікам за размову, падкрэсліўшы пры гэтым, што словы «вялікі дзякуй» – гэта менавіта тое, што найбольш цешыць Езуса. Акцыя «Дзіцячы цягнік» адбылася ўжо ў пяты раз па ініцыятыве Папскай рады па культуры і пры падтрымцы італьянскай дзяржаўнай чыгункі. Яе ўдзельнікамі заўсёды становяцца дзеці, якія па пэўных прычынах апынуліся ў складаных жыццёвых абставінах.